Assalomu alaykum qadrdonlar. Oilada farzand dunyoga kelishi bilan bu jonlar va ota-ona ertaklar aytib berishga kirishishadi. Sir emaski, hammamiz ham bolalikdan ertaklar eshitib katta bo'lganmiz. Ertak sarguzashtidan qahramonlar orqali ezgulik va yovuzlik o'rtasidagi farqni ajratishni o'rganganmiz. Shu sabab ertaklar nafaqat yaxshilikka yetaklovchi vosita, balki inson ruhiyatini davolovchi eng samarali usul hamdir. Yana mutaxassislarning fikricha, hali yoshiga yetmay turib, she'r va ertak eshitadigan go'dak katta bo'lganida katta-katta she'rlarni yodlashga qiynalmas ekan. Ma'lumki, barchaga birdek manzur bo'lgan 1001 kecha asarida ham aynan podshohni davolashda Shahrizodaning ertaklari juda asqotganligini ko'pchiligimiz bilamiz.
U bunday ertaklar orqali yorining ishonchi va muhabbatini qozonadi. Shu sabab aytish mumkinki, ertaklar ham davolovchi xususiyatga ega. Davolovchi ertaklar qanday bo'larkin deb o'ylayapsizmi? Birinchi navbatda, har bir ota-ona qanday ertaklar davolovchi xususiyatga ega ekanligini farqlab olishi lozim. Shu bilan birga, psixolog mutaxassislarning bu boradagi fikrlari bilan qiziqib ko'rishsa ham foydadan xoli bo'lmaydi. Xo'sh, qanday qilib farzandingizning ichki dunyosiga ta'sir ko'rsatuvchi ertaklarni to'qishingiz mumkin? Agar siz farzandingizning tabiatida biron bir muammoli holatlar, deylik, jahli tez, qo'pol, inchiq yoki berahmlikni kuzatsangiz, unga shu sifatlarga zid bo'lgan qahramonlar ishtirokidagi ertaklarni aytib berishingiz lozim.
Dastlab, qahramonni farzandingizning yoshi va uning xulq-atvoriga o'xshash tarzda yarating. Ertakni bir bor ekan, bir yo'q ekan, qadim zamonda bir senga o'xshagan bolakay bo'lgan ekan deya boshlasangiz ham bo'ladi. Negaki, farzandingiz ertak qahramoni o'ziga o'xshashligini his qilishi kerak. Chunki davolovchi ertaklar aynan bir insonning faoliyatiga yoki hayotiy kechinmalardan o'zini anglay boshlashi mumkin. Har qanday ertak qahramonlari singari to'qima obraz ham chigal vaziyatga duch keladi. Va shu bilan xuddi bolaning hozirgi muammoli holatiga urg'u beriladi. Albatta, har bir muammoni hal qilishda uning yechimi topilishi kerak. Xuddi shunday ertak qahramoni qiyin vaziyatdan chiqishda bir necha yo'l paydo bo'ladi. Ertak qahramoni bunday muammolardan xalos bo'lish uchun chora izlaydi va to'g'ri yo'lni albatta topadi.
Ertak qahramoni bilan birga bolangiz ham to'g'ri yo'lni tanlaydi. Bizni qurshab turgan butun hayotimizni ertak tilida bayon etish mumkin. Agar ota-onalar davolovchi ertaklarni to'g'ri qo'llashsa, bolalarga bebaho yordamni ko'rsatgan bo'lishadi. Birinchidan, bola ota-onasi uning hayotiga befarq emasligini his qiladi. Ikkinchidan, u o'zi uchun shunday hayotiy qoidani chiqaradi. Har qanday vaziyatda ham o'zing uchun kuch va iroda topishing zarur. Nihoyat, uchinchidan, ertaklar unga hech qachon chorasiz ishning o'zi yo'q, faqat uning yechimini topish kerakligini o'rgatadi. Shunday qilib, ertaklar hikoyalar bolalarning ham ruhiy, ham ma'naviy yetuk bo'lib o'sishiga yordam beradi. Ijodkor va g'amxo'r ota-onalar esa farzandining kamolga yetishida hech qachon tinim bilmay harakat qiladilar. www.najot.com saytimiz farzand tarbiyasi, ongi va rivojlanishi haqida ko'proq ma'lumot beradi.